Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Talv jätkub, ei tea, kas tuleb külma, ei tea, kas läheb soojaks. Noh, varem või hiljem jõuab kätte ikka jaanipäev, eks seda ole rõhutanud paljud targad inimesed. Ja siis, kes viib kuuse välja, kes toob kuuse tuppa. Eile palusin definitsioone liberaalsetele väärtustele. Ühe ainsa saingi liberaalsed väärtused, need on vargavari väärtused. See ei ole kõige parem definitsioon, sest seal kasutatakse samu sõnu, mida defineeritakse, aga parem poolik peos kui ma ei tea, kainestusmaja õhus või. Liberalism võrdub diagnoosiga, on veel üks inimene välja pakkunud ja eks temalgi ole omast kandist õigus, sest väga paljud asjad tegelikult on enam vähem diagnoosilikud kui nii viidata meditsiinile. Lugesin mina ka kirjakesi siin seal ja kolmandas kohas, eks neid ole ka erinevaid niisugusi naasugusi ja näiteks niisugune kiri on ka. Käisin eile Tartu rahu aastapäeva rongkäigul ja miitingul Tartus. Masendav on see, kui paljud purjus inimesed üritust rikkusid. Rongkäigus hakkas üks nokastanud tõbras karjuma neegrid ahju. Ja kui üks naine soovitas tal mitte provotseerida, siis sõimas ja lõi naist tõrvikuga. Meil on ikka kurradi kõvad mehed. Kohe hakka või kartma seda vabadusvõitlust. Politsei viis mehe rongkäigust ära. Karaekoja platsil oli mitmeid purjus mehi, kes kõikusid, karjusid vahele, jõid koha peal üks tülinoriv nolkaga ei saanud vist üldse aru, kus ta on. Miitingul olevad mehed viisid kõik taolised pätid kõrvale, aga keegi meist ei tulnud ju korda looma. Me tulime kuulama ja oma meelsust avaldama. Isegi Jaak Madison käis kahel korral joodikuid maha rahustamas, teda kuulati küll kohe. Eriti tobe on see, et nende rumalate inimeste näol polnud tegu mitte provokaatoritega, kuigi neegri põletaja suhtes pole ma kindel, vaid inimestega, kes ei saa aru, kui palju nad sellistel üritustel halba teevad. Noh, eks see ole pealispind, eks see ole vesi ka mitmete väljaannete veskile, et näidata, missugused need inimesed on. Ja kõige kurjadim on see, et ega siis see napsu võtmine nii hull ei olegi. Hull on see, kui inimene on eelsoodumusega, ehk siis lihtsalt loll. Ja arvab, et kui tema mina juba õlmitsema lööb, siis kogu maailm on vaimustatud, vapustatud, kardab ja austab või kui eestlane või muul viisil. Jah, kalakene hakkab mädanema peast ja nii mõnigi mädaneva peaga kalake ütleb, et vaata kui moodne ja ilus ma olen. Aga mingem edasi, juba mitu päeva käib pinda mul, see on... No mis mitu päeva eilses saadik tegelikult või üleeilses, millal see oli Jaak Aaviksoo röögatus Facebookis. Noh, ma ütlen röögatus tegelikult, see oli kenasti kirjutatud, ikkagi haritud ja kultuurne inimene on need sõnad ritta seadnud. Aga mida ta siis kirjutas? Jaak Aaviksoo kirjutas, eilne pealtvaataja krediitkaartide lugu oli piinlik. Madalatele instinktidele üles ehitatud ning väiklusest ja isiklikust edevusest kantud, lubamatu tase rahvusringhäälingu kohta. Jah, see on ilusti öeldud küll, aga Eks need madalad instinktid, millest see lugu välja kasvas, see väiklus, isiklik edevus, teoreetiliselt muidugi võiks see olla välja surnud, juba välja ravitud, ära kulunud sivilisatsiooni, evolutsiooni ja muu sihukese käigus, aga ei ole ta kadunud kuhugi. Meenub üks paarikümne aasta tagune laulusalm, mis ütles, et taimetoitlane sööb liha, peaasi on kui muidu saab. Ei mäletagi, kust laulus see pärit on, kui keegi selle laulu saadaks, siis hea meelega koistitaks asjasse puutuvate kõrvu ka läbi Nõmme raadio selle lauluga. Aga kui nüüd vaadata natukene selle sama pealtvaataja, ega see pealtvaataja lugu tõepoolest ei olnud kõige parema maitsega tehtud, no seal natukene jäi mitmest asjast puudu. On muidugi niisugusi nüansse, mis lihtsalt närvidele käivad. See ei käi mitte ainult pealtvaataja, vaid ka muude saadete kohta tihti peale, kus see, kes on saate juht või midagi taolist, on alles selle saate tarvis õppinud rääkima või umbes nii. Igal juhul tundub, et rääkimine on talle orgaaniliselt võõrast teema, aga noh, kuulus, ilus ja tore tahaks olla küll ja siis räägitaksegi. Aga tõepoolest Vabariigi presidendi kantselei krediitkaardi kulu kasvas vägevasti Ilvese ajal ja viimase 10 kuu jooksul, nagu aru võib saada, ületas mitte just päris maagilise 100 000 piiri, aga 90 000 oma küll. Vaataks nüüd killukesi ka Delfis, sest kes minevikku ei mäleta, see ei tea, kus ta pärit on ja kes ta on ja nii edasi. Aga kes vana asja meelde tuletab, jah. Eesti Euroopa liikumise endine juht Anna-Maria Kalojan ütles tema vastaseid süüdistusi kommenteerides, et talle süüks pandud kulutused tegi tegelikult liikumise varasem juht Toomas Hendrik Ilves. Kalojani ei uskunud keegi ja Ilvest kohtusse ka ei kutsutud, aga nüüd tuleb välja, et Ilves ikka kasutab krediitkaarte küll. Ja Kalojani kulutused ega nad nii väga suured ei olegi Ilvese kõrval. Ja kui nüüd natukene meenutada, seda pealt nägi, etki tuleb välja, et Versace ja muude siukeste kallite kaubamärkide ja spa-teenuste austaja on Ilves ka. Võiks ju küsida vandenõu teoreetiliselt, et kas Kalojan pandi puuri Ilvese asemel? Ega siis variantid välistatud ole, kas keegi seda asja uurima hakkab, tont seda teab. Aga vaatame veel minevikku. Londonis peetud 10-minutiline kohtuprotsess 2012. aasta veebruaris. Anna-Maria Kalojan sai 1 kuu aega, et tuua tunnistaja pinki inimesed, keda ta peab vajalikuks, et oma süütust tõestada. Kalojan nimetas nende isikutena Vabariigi presidendi ja õiguskantsleri. Tsitaati ka, võtan need tema öeldud sõnad nii nagu nad siin tõlgitud on. Ma soovin presidenti näha oma kohtuistungitel üksnes seetõttu, et on mõned juriidilised küsimused, mida Eestis on väga kiivalt varjatud. Et minu argumente kontrollida ei pea minema väga kaugele, piisab vaid äriregistri kodulehest. Ilves oli nimelt väga pikalt Eesti Euroopa liikumise B-kaardil, mis tähendab, et ta omas on imel ligipääsu nii kõigile arvetele kui pangakaartidele, seal hulgas Ftontšisle ajal, kui ta oli juba Eesti Vabariigi president. Äriregister näitab selgelt, et esimesed 2 kannet on Ilvese poolt tehtud seaduslikult, kuid 3. kanne on tehtud siis, kui Toomas Hendrik Ilves ei olnud juhatuse liige, sest 18. mail 2007 oli ta juba Eesti Vabariigi presidendiks valitud 2006. septembris. Siin on asjad väga selged, mustvalged. Kalajan ütleb ka, et taustaks soovitan lugeda Ando Lepsi artiklit sellest, millist seost Ilves ja Eesti Euroopa liikumine omavad imejut. Kuigi ma mõistan teie skeptitsismi, siis rõhutan, et kuigi tegemist on kesknädala artikliga, siis sellegi poolest herra Leps teab, millest kirjutab. See on jälle üks jõukene eestlaste, ma ei tea, religioosne fenomen või kuidas seda võtta. Kui inimene on ühes parteis, siis on ta loll, siga ja süüdi, aga kui astub teise, siis on ta ärganud, puhas poiss, andekas, ilus, rikas, edukas, mis võib ka muidugi niimoodi olla. Nii. Ja nüüd vaataks korra, mida siis Ando Leps kirjutas. Tänaseks on selgunud mitmed Sinijärve teened, mille põhjal võis Ilves talle aumärgi anda. Nimelt on Sinijärv olnud aastail 1999-2007 MTÜ Eesti Euroopa liikumise juhatuse liige. Aastast 1999 kuni tänaseni nõukogu liige. Ja aastast 2002 kuni tänaseni nõukogu esimees, mis tähendab seda, et ta on kogu ametis oldud aja olnud huvide konfliktis, kuna ta ise kontrollis enda poolt vastu võetud otsuseid. Rahavargused Eesti Euroopa liikumises olevat alguse saanud juba 1999. aastal ja raamatupidamisdokumentidest olevat see selgesti näha. Asja teeb väga delikaatseks aga asjaolu, et president Ilves oli ise 1999 kuni 2004 olnud Eesti Euroopa liikumise nõukogu ja 1999 kuni 2007 juhatuse liige, mis viitab sellele, et ka tema peab vastutama rahadega halvasti ümberkäimise eest. Meedias on väidetud, et Eesti Euroopa liikumise reformistist juhatajanna Anna-Maria Kalojan olevat ühingu rahade eest ja väga lühikese aja jooksul umbes 3 kuuga ostnud endale rõivaid ja ehteid ning priskelt söönud umbes 1 000 000 krooni eest. Oleks huvitav teada, kes on selles kriminaalasjas kahtlustatavad. Kuuldavasti pidi Sinijärve praegu vaevama pikaajaline haigus, depressioon. Huvitav, kas Eesti Euroopa liikumine võis tõesti põhjustada depressiooni ja kui, siis miks? Kas keegi kunagi hakkab seda asja uurima? Noh, vaevalt küll. Suured tõllas, väiksed võllas. Eks neid asju ole ennegi kinni mätsitud? Noh, siin juures võib ju muidugi küsida matsikombel, et miks siis Eestil ajaloos nii esusti läinud on, aga ikka sellepärast, et kalakene peast just mädanema hakkab. Ja võiks küsida veel retooriliselt, mida teeks täna peavoolumeedia, kui need kulutused kolmapäeval pealtnägijas välja toodud oleks teinud Savisaar? Siia juurde kõlbaks veel üks vana Hiina lugu. Ametnikul oli töölaual 2 küünalt. Kui tööpäev otsa sai, kustutas ametnik 1 küünla ära ja süütas teise. Temalt küsiti, miks sa nii teed? Ja ametnik vastas, see esimene küünal oli riigi oma. Teine on minu oma. Vabal ajal ma ei põleta riigi küünalt. Ma panen oma küünla põlema. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Jumada allula 1438 või 3. veebruar 2017. Ehk siis 7. švat 5777 või 3. radogu 10230 või juuliuse päev number 2,457,788. Ja just nimelt täna 1227. aastal alustas risti sõdijate vägi hirmsa müdinaga tormi jooksu Muhu linnusele. Joosti vist maha. 1804 Aleksander I keiser muide kinnitas Liivimaa talurahva seaduse, millega siis piirati mõisnike õigusi talupoja isiku suhtes ja kindlustati talupojale vaba omandiõigus nii vallas kui kinnis varale. Korraliku majapidamise tingimusel tagatakse peremehele talu suhtes pärandatav kasutusõigus. Räägiti ka sellest, et võiks ju saada taluga päriseks välja osta. Kavatseti määrata kindlaks talude kohustused mõisa vastu, sõltuvalt siis maa pindalas sellest, mida nad kasutavad ja selle maa viljakusest. Ja oli kavas kehtestada uus kohtukorraldus ka. 1997 peaminister Tiit Vähi tunnistas avalikult Eesti Panga ja Šveitsi firma 1993. aasta äritehingut, mille tagajärjel põhja Eesti Pangast läks õigesse kohta 10 miljonit dollarit. 1999. Keskerakonna ministri kandidaat Urmas Laht müüs oma võlgu oleva firma oma abikaasale ja ütles, et ei olegi võlgu. Tont, sest aru saab, aga näete, see oli Keskerakond. 2005 reformierakondlasest välisminister Kristiina Ojuland möönis diplomaatilise julgeolekuga seotud puudusi välisministeeriumis, kuid kinnitas, et ei kavatse teiste tegemata jätmiste eest vastutust endale võtta ja ilmselt ka midagi muud teha, et kui lohises, siis las lohises. 2012 66 aastat vastupidanud Ungari riiklik lennufirma lõpetas tegevuse, mis oli muidugi väga ilus ja hea, aga milleks küll. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi. Stuudios on peale minu ka suhteliselt haruldane eksikülaline, kes on oma ette teoreetiline fenomen, kuidas siiski on võimalik pärast igasuguseid paljastusi ellu jääda, sest neid paljastusi keegi tõsiselt ei võta. Need on alternatiivfaktid, neid pole olemas. See ei ole nii ja üle üldse Andres Raid. Ja Andres, sinuga alustaksime täna, isama ilu hoieldes ikka tasakene teemast, et Eesti lapsed tarvitavad ikka rohkem antidepressante, neid kirjutatakse usinasti välja. Juba 20 aastat tagasi oli niisugune teoreetiline fenomen õhus, mis oli ka praktikast võetud, et 2/3 abiturientidest vajaks kohest psühhiaatrilist sekkumist. Natuke aega tagasi aasta või paar oli Rootsi ülikooli uudis, et tudengite lugemisoskus on alla igasuguse arvestuse, funktsionaalne lugemisoskus, et funkteda võtaks. Ja minu küsimused on, kuidas on võimalik, et keskkool lõpetatakse ära nii, et ei osata lugeda. Teine asi on see, kas need, kes on kirjutanud selle, mida ei osata lugeda, ise teadsid, mida nad kirjutasid, kuidas on lood funktsionaalse kirjaoskusega ja funktsionaalse oraalse oigamisega ehk verbaalse eneseväljendusega? Jah, see ongi see küsimus. Meil on segadust kohutavalt palju, vanad surevad eest, noored, kes vajavad psühhiaatrilist sekkumist ja on nõrkade funktsionaalsete võimetega, tulevad asemele. No ma arvan, sa said millelegi pihta ka, mis ma siin praegu niimoodi alternatiivselt esitasin.
Ja muidugi, lugu on tegelikult üsna, üsna jube. Kui Lennart Meri juba tükka aega tagasi esitas sellise küsimuse, et miks hoog seisma on jäänud või miks on hoog raugenud. Ta pidas silmas Eesti ühiskondliku elu ja millegi pärast tajusta väga hästi, et mingid asjad on muude edusammude kõrval hoopis kängu jäänud. Ja üks Eesti kidumise pea põhjusi ilmselt võib oletada, mingid uuringuid meil ammu enam ei tehta vaatamata sellele, et nendest kogu aeg räägitakse. Uuringuid enam ei ole. On see, et meie haridussüsteem on totaalselt katki.
Kas meil on hariduses süsteem või on meil hariduses projektipõhise fenomeni? Nii nagu me teame Eesti õige kirjaga, kui tulevad projekti rahad, siis tehakse ka grammatikasse oluline muudatus, mida on võimalik tõestada.
Tuues sisse projekti, nii öelda projektipõhisuse, see väljend on ise ka enesest täiesti värdjalik. Kohe ütlen mille pärast, projekt on mingisugune jooniste kogu või mingisuguste printsiipide kogu, kuidas midagi tehakse.
Näiteks, Tal on algus ja lõpp.
On projekt, projekti on keegi koostanud ja vastavalt sellele projektile midagi tehakse. Nüüd esiteks, meile räägitakse projekti rahastamisest. Projekti ei ole võimalik rahastada. Ei ole võimalik rahastada haridust, ei ole võimalik rahastada meditsiini ja kõike seda. Igasugusel rahastusel on see koht, kust koha pealt mingisugune summa liikuma hakkab tänu kellelegi korraldusele ja ta jõuab kuskile mitte meditsiini, vaid mingisugusele konkreetsele arve numbrile. Ja selle arve taga ei ole mitte arve omaja, ei ole mitte kunagi meditsiin, ei ole kunagi mingisugune projekt ja ei ole kunagi mingisugune, noh, ükskõik mis asi, meditsiin või haridus. Seda esiteks, aga millest niisugune kisa selle väljendi ümber, aga tänu sellele, et see võimaldab hämada lõpmatuseni. Hariduse rahastamise käigus näiteks on väga paljud inimesed isiklikult rikkaks saanud. On rikkaks saanud igasugused parteid, mõned vastupidi jälle vaeseks jäänud, kellelt on ära võetud ja kellel on antud. Ega maailmas või maailm on selles mõttes ju suletud süsteem, et midagi ei varastata ära, kõik muudab ainult kohta, kui sa nüüd laiemalt võtad.
Ei teki, aga kaovaid ainult
haridusest muutub. Veel. Siia maani ei ole ei haridusministeeriumis ega üheski Eesti valitsuses siia maani, ma mõtlen taas iseseisvunud Eesti aja jooksul, olnud ettekujutust sellest, mida peetakse hariduseks. Ehk siis, mis süsteemist me räägime? Haridussüsteem. Kui öeldakse, et inimesel on õigus haridusele, no mida see siis tähendab? Tal on kohustus käia koolis mingit teatud arv aastas, kelleks ta seal kujuneb, mida ta seal selle aja jooksul omandab, see ei ole oluline. Aga on võetud mingisugune termin, mingisugune haridus, sest kõik räägivad, aga mitte keegi ei ole süvenud, mida me selle all tegelikult mõtleme. Hariduse hindamine üldse, tegelikult ei ole ju see mitte midagi muud kui isiksuse üks karakteristik, täpselt nagu tervis. See tähendab inimese võim... Tähistab inimese võimet aru saada, iseseisvalt otsustada, tehtud otsustest vastutada, arvestada, mida selle otsuste tegemiseks tuleb kaasata, misugune on energeetiline ressurss, misugune on vaimne ressurss. Tähendab inimene, kes askeldab, ta kas saab aru, kus ta elab ja mida ta teeb või laias laastus ei saada seda mitte. Ongi tegelikult ja teiselt mulle meeldib üks määratus Ülo Vooglai oma muide. Mis tähendab, et haridus ei ole mitte midagi muud kui pidevate valmisolekute elukestev jada lisaks isiksuse karakteristikule. Sa oled valmis selleks, et mingil hetkel lähed kooli, sa saad aru, mis sellega kaasneb.
No, sa tõstad sellega oma kohanemisvõimet.
Täpselt niimoodi. Oskad igal pool hakkama saada aru, kus sa oled vastutustundlik, sul on empaatiavõime kaaskodanike suhtes, kõik see, oled inimene igasugustes rollides, oled liikleja rollis, isa rollis, õpetaja rollis, ravitseja rollis, oled mingi kontrolli rollis, ükskõik kus koha peal. Need on ju inimesel elu jooksul väga-väga palju. Nendega hakkama saamine ongi. Aga nüüd kuus klassi koolis käinud meie vanavanemad selle aja jooksul kuue aastaga. omandasid nad reeglina veel võõrkeele, oli see saksa või venekeel. Nad oskasid eesti keeles kirjutada vigadeta ja oskasid seda teha arusaadavalt mitte ainult kirjalikult, vaid ka suuliselt. Nad suutsid ennast arusaadavaks teha, mis praegu paraku käib üle jõu ja kui me selle funktsionaalse kirjaoskuse juurde jõuame, et inimesed ei oska lugeda, lugemine see tähendab eeskätt mõtlemist, kaasa mõtlemisvõimet.
Selles kirjutas juba Adolf Hitler Mein Kampfi teises peatükis, et lugeda tuleb, et ta teab palju inimesi, kes on lugenud meeletu hulga raamatuid ja kes aina loevad raamatuid ja võivad öelda kõikide raamatute pealkirja, mida nad on lugenud, aga nad ei oska oma teadmistega midagi peale hakata, sest need teadmised on segamini nagu pudru ja kapsad.
No tänagi hommikul kuulasin mingisugusest raadiost, kus venekeelsed uudised ja räägiti Tammsaarest. Ja Pravda i spravedlivost on see tõlgitud. Aga, aga see ei ole spravedlivost. Tähendab, ja siis muidu ma olen selle Tammsaare koha pealt natuke sügavamalt tegelnud nagu Vildega kii. Ja tuleb välja, et suurem osa Eestis õpetajatest, kes Tammsaare peaksid õpilastele kuidagi moodi söödavaks vastu võetakse arusaadavaks tegema. Võibolla on see natukene vara, tõsi küll, aga ei tea üldse, millest jutt on.
Mis mõttes?
No, mille vahel, mida see Tammsaare siis räägib? Ja isegi seda, et no, kõik iga aula peal oli kunagi selline silt üle või juht lause üleval, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, tee tööd ja näe vaeva. No aga milleks sa näed tööd ja näed vaeva, kui mingisugust kõrgemat eesmärki ei ole? Töö ei ole eesmärk.
Töö on protsess.
Me oleme siiamaani omandanud väga hästi ka praeguse poliitilise ühe sellise doktriini, mille kohaselt kõige tähtsam on luua töökohti.
Ja.
No ja siis, Torku Emada omal ajal oli üks vilkamaid töökohtade loojaid läbi ajaloo. Sadu tuhandeid töökohtide lõi, sellepärast, et sadu tuhandeid saatiste laevade peale galeeridele aerutama. Orjad, no, need olid aheldatud oma selle töökoha külge, nende ainuke ülesõnne oli aerutada ja selles mõttes, noh, kõik on ilusti praeguses kontekstis. Neil oli töökoht loodud.
Neil anti süüa ka.
Neil anti süüa ka. Erinevalt, noh, selles mõttes orja eest tuli hoolt kanda, et ta pidi olema terve, muidu ta ei jaksanud aerutada, ta pidi olema kõht täis, muidu ei jaksanud aerutada ja vahetevahel tuli talle mingisugus lõbustusi ka võimaldada. Naiste tsirkuse või ma ei tea, mille muu näol veel, praegu seda kohustust enam ei ole, aga räägitakse sõna otseses mõttes töökohtade loomisest, nagu see oleks üli meesmärk. Ja kui küsid, mille jaoks neid töökohti vaja on, ma olen mitmele puhul seda teinud, siis on vaikus, siis silmad pöörlevad, nagu oleks esitanud küsimusi, noh, palju sul taskus raha on.
No, lugesin ja kritiseerisin umbes samamoodi ka seda, kui maainimesed tahavad rohkem töökohti. Ei taha, nad ei tahavad taha. Raha ja rahu.
Just jätke ükskord rahule, palun, laske mul elada oma ette nii, nagu ma olen harjunud. Ja teine asja on see, et palun laske mul kuidagi oma ette otsaga toime tulla.
Töökoht on tegelikult selleks, et kui riik loob töökoha, siis ta teab, et ta saab sellelt inimeselt hakata raha välja pressima. Kus juures see töökoht võib olla sama mõttetu, kui ütleme praegu põllumajandustoetused. Põllumehed saavad ebaõiglaselt väikest tasu oma toote eest, mida nad müüvad. Mida kompenseeritakse toetustega, täpselt nagu orjadel, et nad ära ei sureks. Aga põllumeeste sant olukord on tekitatud sellega, et sina pead täitma selle normi, sa pead ostma selle sisse, sa tohid osta selle aparaadi, ainult sul peavad olema need ja need litsentsid, kurat teab, mis veel igasuguseid normatiive on, no nii et tapab. Tööd teha ei lasta, tasu ei maksta ja siis antakse natuke toetust. No see on nii orjastav, sotsiaaldemokraatlik või kuidas
ma ei, seda võtta? Ma ei tea, kuidas see on, aga igal juhul, no võt, siin ongi see, me jõuame selle hariduse juurde tagasi ringipidi, et inimesed ei oma tihti peale ettevalmistust selle jaoks, nende postide peal istumiseks, kuhu nad mingite asjaolude tõttu tihti peale satuvad. Ma mõtlen, kas või no, näiteks Riigikogu. Riigikogu, iga inimene peaks seal istudes aru saama, miks ta seal on, missugused peavad olema isikuomadused inimestel, kes seal istuvad. See ei ole päris niisama, et näeb sinna iga üks. Dispositsioonsüsteem peab olema õige. See tähendab, et kõike oma häid oskusi sul peab olema võimalik rakendada. Teine asi, sa pead tegema seda hea eesmärgiga. Ja mitte arvestama sellega, et sa oled sinna tulnud istuma. Esimene mõte on, nii rahvast, nüüd ma istun siin, te olete mulle võlgu ja nüüd palun hakata neid võlgu mulle maksma. Vaid vastupidi, sa oled rahva teenistuses. Aga see on väga paljude jaoks juba kõige või noh, ütleme, ülejõu käib ülesanne. Ja ta ei saagi aru, millest jutt käib. Ja selles mõttes noh, on osalt ka võibolla ebaõige neid süüdistada, sellepärast, et ta tõepoolest ei saa aru, mida talle ette heidatakse. No sa ei saa näiteks kajakale ette heita, et ta on kajakas ja ta kraaksub, mitte ei kraaksu, noh, kajakas. No, mida kajaks teeb, hõikab taeval?
No seda võib väljendada väga poeetiliselt, aga põhimõtteliselt...
Sa ei saa kajakale ette, et ta ongi selline. Ja väga paljud inimesed ongi sellised, ja sa ei saa neile mitte midagi ette heita, sest ta ei kujuta ette, et kuidagi moodi teistmoodi võiks ka olla. Rittershaft, rüütelkond, Balti rüütelkond, oma memuaarides väga mitmed esindajad, kes on väga kaastundlikud ja osavõtlikud olnud kohaliku maarahva suhtes, ehk siis meie esivanemate suhtes ja on püüdnud igati seda asja kuidagi moodi parandada, aga see jookseb kinni sinna, et vaimne ingrediente koostis osa puudub. Kõik, mis on kasulik, praktiline, mida saab käega katsuda, see kõik... See on kõik õige.
Tähendab, sa tahad öelda, et see aga, et sama, mingit... mis on meie põhiseaduse preambulis teine sõna.
Ja täpselt
niimoodi. Siis usk, see on puudu.
Puudu.
Ei ole ideoloogiat. Ei ole seda mõtet. Vaata, selle koha peal on praegu paras aeg esitada sulle küsimus, mida ma olen läbi aastate võibolla kolme inimese käest küsinud, võibolla koguni ainult kahe käest. Miks sa tahad olla eestlane? Ma jätsin, kas sa tahad ära, sest noh, paratamatus on ka.
Ja muidugi.
Miks sa seda tahad?
Ma olen, tähendab, mul on siin mingisugune...
Ma olen harjunud või?
Ei, absoluutselt mitte. Harjuda võib kõigega, aga noh, leppimine on teine asja.
Jah.
Inimene harjub lõpuks kõigega, aga ta ei, no, normaalne inimene ei lepi. Näiteks sellise olukorraga, et ta ei ole mitte keegi oma enda riigis, et temast on võimalik ülesõita.
Ta
on statistiline ühik. Ja muide, kui keegi, ma olen rääkisin 10. klassi õpilastega, õige mitme klassiga, klassikomplektiga, erinevates Eesti otsutes. Ja küsisin nende käest, et kas nad tunnevad, et kuidagi neil on liiga tehtud, väljendiga, kui räägitakse, et pärast kooli peavad nad vastama mingisuguse tööturu nõuetele ja nad lähevad tööturule. Paar inimest, kes ütlesid, et ma ei ole mingisugune kaup ja selles mõttes see käib mulle vastukarva.
Ori läheb tööturule oma jälgedel.
Ja on ülekohtune. Ma ei ole mingisugune kaup. Ülejäänud ütlevad, kõik on täiesti normaalne. Nad on sellega harjunud. Et nad ongi mingisugune kaup, nad lähevad tööjõu turule, kus nad on lettide peal ja siis tulevad mingisugused tegelased ja panevad nad kuskile.
Hakkavad inimressurssi
jaotama. Inimressurssi, just nii. Aga vaadake, küll on hea, et sa seda märkisid. Ressurss teadupärast on vahend, ehk objekt. Inimene peaks olema subjekt, kelle jaoks kõik need vahendid on. Seal hulgas majandus. Vaata, meil on... Üks kõik misugusest valitsusest, ma olen jälginud neid tekste, tuleb kogu aeg ühte seda sama, vähemalt selles osas. Majandus tõuseb, majandus kahaneb, majandus kasvab, majandus aheneb, majandus elavneb. See on süsteem, kus inimest ei eksisteeri. On mingisugused salapärased majandused.
Ding on sih.
Jah, on mingisugune majandus, mille jaoks meie, ehk siis inimesed, ehk siis objektid kõik töötame, et majandusel läheks hästi. Kallid sõbrad, peaks olema vastupidi. Igasugused majanduslikud, igasugused tõusud, igasugused majanduslikud huvid peaksid olema allutatud subjektile, ehk siis inimese tarvis majandus kui vahend inimese mingisuguse elustandardi garanteerimiseks.
Aga kolla mees, sina oled inimressurss, sina oled tööjõuturu tatsutaja, mitte inimene.
Siin see vahe ongi ja paraku on jõutud nii kaugele, et kõik inimesed, mitte kõik, on sellega sel määral harjunud ja isegi need väga paljud, kes on sellega harjunud, on sellega ka leppinud. No mis ma teha? No on nii. Kallid sõbrad, ei ole nii. Ja sellepärast, kui see staatus igavene katkiste hammastega alltöövõtja staatus rahuldab, siis palun väga, aga siis palun ärge õiendage ka või ihak endale mingeid inimlikke hüvesid, nagu on mingisugune.
Ja no, inimlikke, teil on need teised, teil on ja, ei, no, mitte tööturu hüvede pudemed. Niimoodi võiks seda öelda.
Aga seda on hakatud võtma kuidagi moodi täiesti normaalsena.
Ja sellega harjutaks.
Jah, ja muide, keegi on kuskilt lasknud lahti, ma ei ole siiamaani teada saanud kahjuks, ma ajan küll jälgi, mine tea, äkki saangi, kus tulevad igasugused uued terminid. Näiteks see samane tõe järgne ühiskond. Tõe järgne ühiskond tähendab seda, et tõde enam ei ole. Tõde oli enne ja nüüd kas tõde ei ole või ei ole ta enam aktuaalne, see on midagi, mis tänasel päeval ei oma mingisugust väärtust.
No siin Harri Raudverega sai ju räägitud ka alternatiivsetest faktidest.
Alternatiivne fakt on muide, kui on see tõepoolest teaduslikult tõestatud fakt, ehk fakt, nii nagu mida fakt tegelikult tähendab, siis on suure pärane sellepärast, et mida rohkem vaatepunkte on meil mingite asjade või nähtuste eelgimiseks, seda adekvaatsem on arusaamine nendest. Palun väga.
Üks asi veel, mis käib ikka hinge peale ja tuleb kogu aeg niimoodi närvidele käima, kohe nagu see sakslane, kes närve sööb Alzheimer või mis ta oli. See on see, et me räägitakse majandusest. Aga mis on majandus?
Mina olen küsinud...
Kui meil räägitakse, et majandus tõuseb sellepärast, et vaat raha muutus nii palju odavamaks ja teda on näiliselt nüüd nii palju rohkem vaja, et see purk, kuhu enne mahtus 100 eurot, sinna mahub nüüd 120 või umbes nii.
Ja, no,
rahandus ja majandus on terminid.
Funktsioonides paraku, vaatamata Andro Roosi õpetusele, suur osa inimestest ei saa veel aru raha funktsioonidest. No tõsi küll, kui su igapäevane tegevus ongi ainult sellele pühendatud, paratamatult, sa oled seatud olukorda, kus ellu jäämiseks peadki ainult selle rahaga tegelema ja kuidagi moodi kõik muud.
Seda jääb alati puudu natuke.
Ja muidugi.
Ja.
Aga no, see on ka
kriitiliselt jääb puudu.
Siin viiakse nii kaugel, et paratamatult on natukene puudu. Ja teades seda, et tööjõuturul on kitsas, siis sa teed ükskõik mida, et säilitada see staatus quo, et sul on seegi võimalus seda pisikest rahahulka teenida. Ja jumala pärast sa ei lähe kellegiga vastu ollu, ei hakka mõtlema mingisugused teistsugused mõtteid või mine tea jõudma veel mingisuguste lätete juurde. Ehkki lätete juurde jõudmiseks tavaliselt vastuvoolu ujuma peadki. Mõju, ei ole
aga vaja. Ikkagi, miks sa tahad olla eestlane, kui sa seda...
Aga mulle meeldib. Teate, see on
masohist või? Või kuidas
selle käsitleda? Määral, kui soovite, palun väga, mul tuleb Gontšarov meelde, kes ütles, et armastus koduma vastu ei tähenda mitte mingil juhul armastust selle administratiivse aparaadi, ehk siis kõik võimalike ametnike. Ja
ma armastan kodumaad, mitte riiki, mis siin võimalt.
See on suurel määral abstraktsioon ja mingisugune abstraktne side, mis siin ühe või teise paigaga seob. No võt, sa tunned.
Aga see määrab ära, et inimene tahab olla vaba, mitte selle riigi ori, kes paneb ta paika nimelt. Kui tööjõu ressursi.
Vaba ongi. Jälle tudengitega rääkinud magistritega aru ei saa. Mida tähendab isiklik vabadus? Venekeeles on väga hästi vahe sisse tehtud. See on volja ja svoboda. Svoboda, see tähendab vabadus millestki, volja vabadust millekski.
Ja.
Ehk siis sisemine vabadus ja...
Vaba voli, nagu see eesti keelde on.
Mari Junder on püüdnud seda sõna voli eesti keelde juurutada. Ei ole eriti midagi läbi läinud. Sellepärast, et muide ei saada ka sellest tähendusest aru, mida tähendab. Tõsi küll, mitmel puhul on keeles jäänud see voli sisse, näiteks voli kiri ja mul on voli seda teha ja siis on volitus näiteks. Ja. Seal on see olemas ja see tuleb otse voljast muide. Ja sellepärast ei saagi aru, tihti peale meie inimene, et kongis istuv inimene on hoopis vabam kui see, kes väljas ringi kolistab. Tähendab, tal on vaim vaba. Igasuguse loomingu aluseks muide on ka sisemine vabadus. Ei ole mingisugust konstruktsioonid, ma pean tegema midagi, millekski, mis moodi. Sellepärast, et no, Cambridge'i ülikooli teadlased on üsna põhjalikult aastate jooksul uurinud neid ühiskondi, kus toimub pidev kontroll, pidev selline spioneerimine üksteise taga, kes ei, need inimesed, kes ei ole seesmiselt vabad. Vaata, need inimesed ei leiuta, ei lampi ega positronide voogu ega midagi taolist. Nad käivad ainult seal lubatud piirides, sealt välja isegi mõtlemine ei tule kõne alla.
No jah, sest kui sa mõtled alternatiivselt...
Siis oled süüdi.
Süüdi, jah.
Süüdi.
Naznačit vinovnaga.
Paimat kavo papala i nakazat kavo nada.
Jah, nii ta on. Aga kui me tuleme nüüd saate alguse juurde tagasi, kus oli tegelikult juttu funktsionaalsest funktsioneerimisest, et kas me ikka tegutseme, kas me ikka oleme, kui tõepoolest meie tulevik on niisugune, nagu ta on, ma siin nädala alguses rääkisin ju ka sellest, mis moodi valimisealine poiss kirjutas kenasti oma Facebooki lehel, et Trump on munn ja tema tule, mina tohan tema maha lüüa või umbes niimoodi. See mees läheb ju valima, kui seda siukest retuusidega isendit meheks võib nimetada. Ta ju valib mille järgi, mis see meie tulevik on. Kui ma küsisin, miks sa tahad olla eestlane, siis ma tahtsin teada, kas see on sinu jaoks rohkem nagu paratamatus või rohkem nagu vahend mingi eesmärgi
paratamatus on see, et ma olen siia sündinud. Paratamatus on see muidugi see, et ma olen siia sündinud.
Ja.
Ma olen oma vanemate laps. Ja see on paratamatus, sinna seda sa muuta ei saa.
Aga kas see eestlaseks olemine on sul ka mingisuguse eesmärgiga seotud, nii nagu ma praegu poolprovokatiivselt tõin selle kutsike sisse?
Kindlasti on. Kui saab kellegi natukenegi järje peale aidata, kas või mõtlemise osas, siis on see suurepärane. Muidugi on. Loomulikult oleks juppe hea näha siin mingisugust seltskonda, kes otsustab, tegutseb, on arukas ja... Ja ei ole kellelegi tööriistaks, vaid on subjektiks, mitte objektiks kellegi käes. Kellegi, aga praegu selles mõttes ongi, vaata, ma teaks, ma olen sulle kunagi, võibolla kordan ennast praegu, aga no olgu pealegi. Sest klassikaline ametnik on tööriist.
Robot.
Jah.
See on paremale, ta ei ole enam ametnik.
Ta peaks olema rahvateenistuses. Meil on vastu pidi, mida osavamalt on see samane ametnik pannud selle rahva oma huvid ette, nii öelda rakendanud, siis seda edukam, seda paremaks teda peetakse. Aga peaks olema ju vastu pidi. Ja need, kes on selle ette rakendatud, on sellega rahul ja ei saagi sellest aru.
Ülemustelt saame kiita hõissas saa, nagu kuldne trio laulis, ja ametnik on oma ülemuse tööriis.
Ja muidugi, aga tihti peale ka ülemus. Sellepärast, et kui see ametnik on eriti osav, siis ta elab üle kõik need poliitilises korras roteeruvad ministrid ja kanslerid ja kõik
see praegu me jõuame muide väga valusa teema juurde, sellepärast, et ministrid tulevad, lähevad, nende kvaliteet on nagu on, aga muide, ometigi midagi püsib
ei järelikult. Ei ole nii nagu on. Kunagi kehtestati nõue, et ministril peab olema vähemalt kes või vabandust kõrgem haridus.
Ja
seda enam ei ole.
No see on iseenesest bürokraatlik näitaja.
On ma olen selles
Joska Fischer võtame kas või väljamaalt kaugemalt.
Neid on. See ei ole näitaja. Ehk või kui on, siis on see näitaja selle kohta, kuivõrd kef on meil kõrgkoolides toimetatav ettevalmistus.
Mis tõenäoliselt, jah, siia me tuleme kohe teise haruga tagasi, aga esimene haru, mille juurde ma tahtsin jõuda, et kuna meie riik ei ole kokku kukkunud, järelikult peavad seda juhtima inimesed, kes teavad, mida nad teevad, kes oma vahel suhtlevad ja Ma oletan vandenõuteoreetiliselt, et meil võiks ju olemas olla Eestis kenasti olemas olla, see on muide väga värdelik kombinatsioon jälle, kantslerite klubi või midagi taolis, kes panevad paika, mida ühele või teisele ministri jobule öelda, sest ministrit huvitab ainult, et äkki saab Brüsselisse ka. Ja nemad tegelikult timivad kõik need Rail Balticud, kõik need Jordaaniad ja Juuta värgid, et võimsad kaevandused. Ja kuna ministrid sellest midagi ei tea, siis ei ole ka sind maha löödud selle eest, et sa käisid Juutas koha peal ja näitasid näpuga, et siin pole ju eessugi.
No ei ole, jah. Neid asju on tulemas ilmselt veegi. Üks on see, millega praegu isegi kired möllavad, see samane Rail Baltica, aga memorandum, valitsuse memorandum selle tööde alustamise kohta on salajane ja seda ei avaldata.
No kuna jah, siin Herr Neivelt näitas näpuga, et kuna erakapitali ei taheta kaasata, järelikult on kõrgemad eesmärgid, kuigi tema siin rääkis muidugi börsist värgist, et ka tuld mitte enda peale tõmmata, aga fakt on see, et tegemist on Adrianuse valliga rööbasteks ju raha ei jätku.
Aga no, täiesti käsitlematu ja see tase, millega või millel opereeritakse kõikide nende suurte asjade puhul, no see jätab soovida. Aga noh, samas peale kasvav põlvkond on harjunud sellega, et see ongi õige, mida neile öeldakse. Kõik on suhteline. Homme öeldakse, et on teistmoodi, kuna on kasulik. No, sest to sama Tammsaare.
No, vaatame, ütles, kas või teisipäevane Sven Mikser jõudis Soome ja ütles, et tegelikult Ameerika rahvas teab, mis ta teeb, valis Trumpi, näin niimoodi. No, tema on ju Garmisch-Partenkircheni, ma ei tea, mitmekordne kursuse saaja, eks ole praktiliselt. Noh, tões ja vaimus, ihus ja hinges.
Usku, kui keegi ütleks mulle näiteks, noh, oleks kunagi näiteks Mikserit, tegemist on Eesti Vabariigi ministriga või, ja üldiselt niisuguseks arukaks peetava inimesega. Võibolla nii ongi, aga mulje temast on jäänud hoopis teistsugune. Nagu väga, väga paljudest teistestki.
Vaat, mis see nüüd tähtis on, mulje või mitte? Nüüd on küsimus, tuleme selle juurde, mis võttesime meie kõrghariduse tase. Et ministril peab olema kõrgharidus. Tead, ma vaatan oma poega, mitte, et ma planeeriks teda ministriks või niimoodi. Tema ka küsis, et noh, teatud kohtadel töötamiseks peab olema kõrgharidus ja kas tõesti 4-5-6 aastat tuleb veel kuulata, kuidas räägitakse ja noh, leida, et sa ei ole funktsionaalse kirja oskusega, sest see funktsionaalne logo röa, mis tuleb, kuidas tuleb edendada panustamise laiapõhjaliste aspektide analüüsi jätkusuutlikkuse tagamise faktorite edendamisse.
Aga niisugune tekst on praegusest
ma tean.
Täiesti õige ja nii käibki. Aga sellega varjatakse seda, et tegelikult peas toimub mingisugune tohutusegadus.
Ma lugesin muide vabandusse katkestan. Herr Ratas pidas kõne.
Nii.
Oma partei tegelastele oli neil mingisugune üritus. Ma ei ole meeles, mis see oli. Ma tõmbasin sellest kõnest maha kõik, mis ei puutu asjasse. Mis, noh, niimoodi, et kallid inimesed, kes te olete kogunenud siia selleks, et te saaksite siia vabalt koguneda, edendamaks meie ühise ürituse, ma tõmmasin selle maha, mul jäi alles vist 8 lauset, mida võib kontekstiiliselt paaritada ka mõningate arengu mõtetega või umbes nii.
Asi läks tuksi sel hetkel, kui meie kõrgkoolidest, ehk siis ülikoolidest, said ühtäkki äriasutused, ehk finantsettevõtted.
Kasumiteenimiseks või
loomulikult.
Osalused.
Siis tekisid pearahad, aga igasugused muud asjad. Ülikoolid, tuletame meelde, akadeemilises mõttes on teadusasutused, kus toimub ka õppe.
Jah. Kõigepealt teadustöö, kui seda ei tehta, on siis tavalise diplomi müügi kontorida nii tegu.
Kui teadustööd, see on nüüd fundamentaalse tähtsusega, kui teadust ei tehta, siis ei sünni õppejõudusid. Miks nii ütlen? Õppejõud saavad sündida ainult teaduslike uuringute käigus, kes ise midagi lisavad juba olemas olevale materjali, olemas olevale teabele, olemas olevale teadmisele lisaks. Vastasel korral ei ole tegemist õppejõududega. On tegemist lektoritega, kes räägivad juba teada olevat, kõigile teada olevat, räägivad lihtsalt üle. Tegemist on tihti peale ka telefonimänguga, kus iga eelnev jätab midagi eelmisest ära, iga järgnev jätab eelmisest midagi ära ja lõppude lõpuks, noh, ütleme, 10-lauselisest sõnast jääb järgi ainult üks sõnakene või silbikene. Ta kogu aeg erodeerub ja jääb tegelikult hoopiski väiksemaks.
Toon on näite... ilus raamat muide 1984, kus lõpus on uuskeele sõnastik, milles umbes niimoodi asi toimubki.
No, et elu käib on oma topoeetiliste hüüatustega nagu omal ajal auto teeninduses, kus selle järgi pidid aru saama, kas pakutav summa on küllaldane, kas seda varvujuppi on võimalik saada ja edasi. Praegu käib, noh, tähendab, onomatu poeetilisi hüüatusi on vähem küll, aga lauseid, mida võib julgelt nendeks pidada, täpselt nii nagu sa enne ütlesid. Ja muidugi järgmine raks, mis tehti otse kohe, oli kui juurutati, kirjutati alla Bologna süsteemile. Tõnis Lukas minu meest käis ja kirjutas sellele alla mingid volitusi selleks omamata.
See tähendab, aga nii kirjutataksegi alla. Muide, Eesti liitumine Euroopa Liiduga Ojuland ju eputas lausa ajakirjanduses. Jah, ma teadsin, et see on ebaseaduslik, aga nüüd on hilja midagi teha.
Ja 3+2 süsteem, kõik bakalaureus ja siis veel magister takka otsa. See on suurejooneline pettus, sellepärast, et bakalaureus ei ole käsitletav tänase päevani ja rahvusvaheliste normide kohaselt kui eraldi seisev õppekontsenter. Ei ole, saad magistri, vaat see tähendab...
Lõpetamata kõrgema tähistamine diplomiga, mis tõestab...
Kuidagi, jah, midagi tahavad, see tõestab, et sa oled 3 aastat seal käinud, midagi oled seal teinud, uuringuid niikuinii ei toimu ja nüüd me olemegi sellise künais, kus kõik seda aktsepteerivad ja olemegi olukorras, kus räägitakse, et õpetajad saavad vähe palka, saavadki. Peaksid saama mitu korda rohkem, aga koolides on ka õpetajaid, kes ei peaks koolis õpetaja olema.
See on terve teooria inimestes, kes peaksid saama riikliku abi raha ja ei tohiks üldse tööle minna.
Terve hulk. Samal ajal on koolis väga palju neid õpilasi, keda lihtsalt solgutatakse, kellele võibolla piisaks. Mul on mitmed näited, kes on käinud 5-6 aastat koolis, aga kes on lausa suurepärased, no fantastilised mehaanikud, mingisuguste tööde tegijad, mingisugustel muudel aladel silma paistvaid tulemusi saavutanud. Mida sa solgutad teda seal keskkoolis, kuhu ta tegelikult ei kuulu? Meil praegu on ka keskkooli osas väga palju neid õpilasi, kes ei peaks oma vaimse võimete ja taseme poolest, ei peaks seal olema, ilma kedagi absoluutselt halvustamata, üliõpilastest rääkimata. Seal on väga palju neid, kes ei peaks olema ülikoolis.
Kes ei tohiks olla.
Ja terve hulk õppejõude, kes ei tohiks olla ülikoolis õpetajad. See on kuri tegelik. Ma mõtlen, et hilja aegu lugesin ühe magistri nii nimetatud uuringust ei olnud muidugi haisugi. Ja kujutage ette, ta see magistri praegu ta õpetab ühes prestiisikas ülikoolis, kannabki ülikooli nime ja kirjeldas seda, mis moodi tantsusaalis, ööklubis, kui keegi vihub natuke teistmoodi tantsu, siis on politseil otse kohe kohustustale juurde minna ja ära lohistada, kuna tõenäoliselt on ta tarvitanud kas psühhotroopseid mingisuguseid aineid, muid narkootikma või mida iganes. Ta liigitas selle ööklubisid, tema töö seisnes selles, et kuidas ööklubides tarvitatakse narkootikume.
Andres.
Tegemata vahet, mis asi on ööklubi, mis asjad on need narkootikum, misugused on need psühhotroopsed ained, oli näha, et ta sellest tekstist, tähendab, tegemist oli... Ma ei tea, õpilase kirjandiga, kellele anti eesmärk, eesmärk, et kirjuta nüüd mingisugune nägemus, luiga järgi nägemus teadupärast on termin, mis kuulub psühhiaatriasse. Kuidas sa kujutad ette, et su vanema tõed vennad, mida nad ööklubides teevad? Ja siis see laseb fantaasial lennata ja kirjutab kokku, aga tegemist on ühe praeguse õppeju magistritööga. See oleks püssilasu kaugusel, mis püssi, suurtükilasu kaugusel hoida ükskõik, missugusest isegi algkoolist.
Samas muidugi need kaudsed reklaamid, mis on, kui ma lähen Selverisse, nagu neetud käin ma seal õhtuti, mitte, et ma nüüd tahaks öelda Selveri kohta midagi halvasti, aga ma tahaks öelda selle kohta halvasti, et tere, mina olen Kristel Aaslaid, kui sa alkoholi ostad, tead, ei, sul võib dokumenti kontroll tulla, purjus olla ei ole pop.
Mida ma pean siis tarvitama? Kuidas ma saan olla reibas ja rõõmus? Lihtsalt lähen ja teen seda, mida teised teevad purjus peaga, aga ma teen seda kainelt või? Või on see vihje, et on ka teisi vahe?
Vabandust, ma ei tea, kes on Kristel Aaslaid.
No, ega mina ka ei tea, aga ta karjub oma nime mulle pähe ja teine on see Daniel Levi Viinalais. Täpselt sama tekst.
Kes on Viinalais?
Kurat neid teab kõiki.
A nimi on võibolla võetud nime järgi, on võetud seda alkoholi reklaami tegema võibolla.
Aga see võib olla ka ju suunamine tegelikult, et
vabandust, ära... Vabandust, kui ma ülekohutingi praegu...
Ära võta napsu, tead on väiksemad asjad, mahuvad paremini tasku ja...
Kas sa ole... Võt, siin on... Me jõuame selle hariduse juurde tagasi. Kas sa kunagi oled kuulnud, et keegi tegeleb mingisuguse nähtuse põhjuste, kas või välja selgitamisega?
No, ei, tšuhtsi kirjeldus. Ja näe, päike tõuseb ja ongi natuke rohkem, nagu tšuhtsi on olnud.
Tšuhtsi võeti muide, visati ööklubist või striptiisiklubist välja, sest hakkas seal laulma. Aga kuna ta näeb, laulab, mida ta näeb,
ja.
Siis visati ropendamise pärast lihtsalt ööklubist välja. Aga meil on tase enam vähem see sama.
Yeah.
No, uuringuid ju enam ei ole. Kõik
kirjeldused.
On kirjeldused, on mingisugused loendid, millestki tehtud. Ja on läbi viidud mingisugused küsitlused, mille tulemused ei pruugi üldse olla adekvaatsed. Aga meile räägitakse kogu aeg mingisugustest uuringutest. Valitsus räägib, et uuringutel on, mitte valitsus ei räägi valitsuse liikmed, erinevate seal juures. Kõik võimalike ametkondade liikmed räägivad, et on läbi viidud mingisugused nii ja nii palju raha eest uuringuid. Esiteks, uuringuid kui selliseid ei ole. Teiseks ma saan aru, et nendel ametnikel puudub ülevaade või arusaam selle kohta, mida tähendavad uuringud. Ja nende uuringute korraldajad, kes ilmselt ka ei tea, mida tähendab uurimine, sest selliseid no, mingit ressurssi või sellist kohta, kus saaks tellida mingisuguse tõepoolest teadusliku mõõtme välja andva uuringu, Eestis praktiliselt enam ei olegi. Ja see võimaldab loomulikult rikkaks saada teenete eest ükskõik kellel mingisugusel kontrolil, kes nimetab enda uuringute läbiviijaks, kuna tellija on rahul, ei tea, mis asja on uuring, läbiviija on rahul, tal ei olegi vaja teada, mis asja uuring on, ütleb, et see on uuring, ulatab selle kaustiku või siis virtuaalse e-folderi, ulatab või saadab läbi arvuti sinna, kus vaja, seal seda keegi isegi ei loe, sellepärast pole tähtis, aga uuring on tehtud, linnuke on kirja pandud ja rahad liiguvad. Aga mille eest? No täpselt nagu huvitav, nüüd on Narvas välja selgitatud, et 600 euri on ikkagi mingisugune korruptsioon toimunud järjekordselt. Ja sellele, no ma ei kujuta ette, mitukümend inimest sellega nüüd praegu tegeleb. Samal ajal, kui meil istuvad auväärsete kohtade peal, siin samas kas või Tallinna Tehnikaülikoolis inimesed, kes kirjade järgi on saanud sellist raha, et silme eest näeb mustaks, väidetavalt selle eest, et nad on korraldanud mingisuguseid uuringuid. Lähemal uurimisel selgub, mingisuguseid uuringuid nad teinud ei ole. Ainukene nimi, kes kõne all olevatest uuringutest on osa võtnud, hakkas temaga kontakti võtmes karjumisel, jumala ärge mind sellega seostada, jumala pärast seostage, tegemist on üle 80 aastase inimesega, kes tõsi küll on ainus sellest grupist, kes antud valdkonnast, ehk siis kaaside veeldamisest, midagi üleüldse teab. Aga kuna tegemist oli kõrgel positsioonil olevate inimestega, siis palka saavad rohkem kui peaministrid ja selle eest, et nad teevad mingisugused uuringuid. Mingid uuringuid tegelikult isegi teoreetilises plaanis tehtud ei ole. Ja nii pea, kui esitad sinna teabenõude, vabandage väga, et kus, mis uuringuid on tehtud. Seal kõigepealt öeldakse, et teil pole õigust midagi teada. Andmekaitse inspektsioon. Mulle, võt, see inspektsioon mulle veel meeldib sellepärast, et tundub olevat täiesti kallutamata ja kuidagi moodi siiralt oma tööd tegev. Eesmärgi pärast tööd tegev selline kontor sümpaatsate inimestega. Ja mulle tundub, et see on veel midagi. See sekkub ja siis saab kätte numbrid, mis osutuvad astronoomilisteks. Jutt on nende võimalike terminaalide ehitamisest siin. Seda on uurinud nagu meie kahekesi, kuna me teame veeldatud kaasidest ilmselt kõike.
No absoluutselt.
Absoluutselt. Siis võt, nii ongi. Ja mitte midagi ei juhtu. Ei tunne huvi, ei mingisugune võimuorgan, ei mingisugune muu organ, mitte keegi selle vastu huvi ei tunne. Aga sajad ja sajad ja sajad mitmete nullidega numbrid lendavad õhku, mitte õhku, vaid adressaadile, arvetele ja igale poole mojale, kus see hiljem võimalik kätte on saada. Ja ongi kogu lugu. Anna arvast loeme, 600 euri on tehtud vahelt. See on ikka jube küll.
See ajab jah ihukarvad püsti. Muidugi see kõik, mida sa siin räägid, see tõestab ainult ühte, et meil ei ole kuhugi eriti edasi minna. Me oleme omadega vahel, sest me tegeleme nii krooniliselt, nii valede asjadega, et jumal tänatud, et noorte põlvkond tuleb selline depressiivne ja uimane, ehk ei saada aru ja ehk sureme välja enne, kui keegi saab.
Kas sa oled kuskil kuulnud, näiteks ükskõik valitsuste puhul, kes on tulnud välja mingisuguste ideedega, kallid sõbrad, hakkame tegema seda, hakkame tegema toda, siit on võimalik teenida, siit on võimalik teenida, kui me surume enda käpakese siia vahele, siis me saame siit teenida, kui me teeme, et me saame kuskilt teenida. Sellest ju juttu mitte kuskilt ei ole. Jutt käib ainult elanikkonna maksustamise pealt saadavad tulu ümber jaotamises.
Ja.
Kõik võimalik erakondade, muude ametkondade, tohutute institutsioonide, instituutide, igasuguste niisuguste asjade vahel ära jaotamiseks. Kuidas teenida, sellest ei räägi mitte keegi. Kuidas jaotada, vaata see on nüüd prerogatiiv ja jaotamise juures teatavasti on kõige tähtsam see, et ise mitte ilma ei jääks.
No selleks peab saama ise selle eelarve kontrolli alla, erastama õigetele inimestele õiged eelarve read ja nii edasi. Muidu ma tulin siin välja, teisipäeval oli Harri Raudvere saates ja ma tõin välja niisuguse kena asja, et noh, räägitakse, et siin Venema kukub kokku ja mis kõik sada häda pidi olema, aga see võis olla ju puhtal kujul plaan. Kui ütlen tal ette, seda ma rääkisin ka Harrile, et Herr Putin võttis kätte ja helistas, noh, ma ei tea, ilmselt siis Obamale või Bushile või ükskõik kellele ütles, et kuule, õudne värk, rahvast on palju, kõik lollid nagu saapad, tööd teha keegi ei taha. Põllumajandus omadega pekkis, must mulla vöönd, hukka aetud, no mingisugune jama käib. Mida teha, kas teeme sõja või? Ja teine ütleb, et ei järme teeme, tead, upitame su riigi üles, siis on sealt midagi võtta ka. Ma panen sanktsioonid peale, et ei saa enam põllumajandussaadusi sisse osta. Siis aasta paari pärast saavad aru, hakkavad kasvatama küll, panevad põllud paika ja muu taolise. On selles loogika?
Loogika muidugi on.
No, kas see võib olla vale? Kuidas me rahvale serveerime? No sina ütled, et mina olen siga ja mina ütlen, et sina oled siga. Ja siis vaata see Yellowstone'i värk ka, tead, ma Euroopas õiendan siin nüüd, seda räägib Janki president siis niimoodi, et ütlen, et kuna Putin on siga, siis me kükitame oma väed maha igale poole, et riike kaitsta, sest kui Yellowstone paugu paneb, siis meil on koht, kus me saame kohaliku rahva laiali.
Yellowstone, sa pead silmas seda vulkaani.
Vulkaani, jah. Seda õrna kohta.
Seal ja muliseb vaikselt, jah.
No jah. Ja selles on ju täielik loogika, eks ole? See on lihtsalt suurte poiste kokkuleppe seda enam, et on ju fotokene, kus ei ole mingit võltsingud, kus Bush, Putin ja kes see Hiina juht oli, ei ole mul tema nimi.
Mitte Show and Lie, aga
ei, no üks järgmistest. Sinised ilusad hõlstid seljas, sirklid vinklid peal, käivad turvamehed taga, arutavad maailma asju, kuidas paika panna, sõbrad ju.
Ega noh, see on muidugi fakt, et suured panevad oma vahel asjad paika ja siin selle eest pääsu ei ole... Nendel teemad
meil on või... ajakirjandus ja muidugi oi, alternatiiv oi. Väljaanded, mida sina ka vist esindad, jah?
No.
Alternatiivne mõtlemine, vandenõud ja see ei ole nii.
Tähendab, kõik, mis erineb mainstreamist, see kõik on alternatiiv, aga millegi pärast need alternatiiv asjad on väga paljudel juhtudel osutunud hiljem õigeteks. Ja ma ei tea, miks see niimoodi on. Aga, noh, arvestades sellega, et kellele see meedia kõik kuulub, kes on huvitatud sellest, et seal töötaksid inimesed täpselt nii nagu töötavad. Kunagi Marika Lillemets, äärmiselt elane tütarlaps,
yeah.
ütleski, et praegu saja meedia pannakse paika mitte mingite käskude keeldudega, vaid personalipoliitikaga.
Mm-hmm. See on tunda ju.
Täpselt niimoodi. Kui on teada inimese kohta, et ta rohkem ei kaeva, et teda need asjad ei huvita, tegemist on äärmiselt pealiskaudse inimesega, samas ääretult lojaalsega.
Siis tuleb öelda, et on ekspert.
Siis tuleb just nimelt ekspertidega. Täpselt sama lugu. Jälle üks sõna, ja mulle sõnad kohutavalt meeldivad. Ekspert arvamus, ekspert... Mingisugune
valdkonna ekspert. Ekspert ja arvamus, need on juba paras värd kombinatsioon. Ekspert peab olema veendunud.
Ekspertil peab olema teadmine, mitte arvamine. Kalkun võib arvata ükskõik mida. Meie turul võime seal nende soolatud kurkide või kapsaste üle arutleda ükskõik mida, aga see mutike, kes neid teeb, see peab täpselt teadma, mitte arvama, kuidas neid tehakse. Vastasel korral tal ei õnnestu neid meile maha müüa, mitte isegi kaela määrida, vaid me läheme sinna, me teame, et tal on suurepärased kapsud, ostame neid, ta teab, kuidas neid tehakse, aga meie teame, mitte ei arva, kelle käest neid osta. Nii lihtne see ongi. Aga meil on arvamusliidrid, teadmiste liidreid, ma ei ole kuulnud kuskil.
Arvamusdiilerid ikka.
Jah, tõe monopolistid, tõe maaletoojad, nii öelda siis. Aga... Täpselt saamoodi, kes on andnud eksperdi tiitli, ükskõik eksperdik kutsutavad.
Määratakse ekspert, kes võtab välja kutse vastu, sest ta on sunnitud seda raha tahtma.
Jah, kuidagi ilmselt niimoodi. Ja ekspert arvab täpselt seda, just nimelt arvab.
Seda, mida tellitakse?
Jah, mida tellitakse?
Seda ta ju teab, mis on...
Me oleme kindlaks teinud, et tõsiseid või tegelike uuringuid... ühiskonna alaseid ei vaja Eestis mitte ükski institutsioon. Vastupidi, neid ei ole vaja ja neid kardetakse kui tuld. Sellepärast, et need võivad oluliselt kõigutada seda aru saama ühiskonna kohta, mille on loonud igasugused tegelased, kes paraku nendeks tõsiuuringuteks võimelised ei ole. Ongi kõik. See on umbes 4 või 5 aastane tagune kogemus.
Nii ta umbes on. Ma arvan, et me hakkame oma juttu kokku võtma. Ma tooksin siin nüüd selle Ameerika vandenõuteooria kõrvale veel ühe näite minevikust ja seostaksin selle Eestiga. Ma ei mäleta, kes oli see prantsuse kirjanik. André Mouroavis kirjeldas seda sündmust ühes oma jutukeses, aga no ma ei tea, ma ei mäleta neid nimesid. Vennikine läks välja. Ukse juures oli kerjus. Kerjus sirutas oma mütsi välja ja see kirjanik andis kerjusele jalaga. No, nagu vigane kerjus ka veel ja tõukas ja mõnitas. Kerjus kargas püsti ja ühel hetkel andis tale vastu hambaid, peksis läbi ja läks minema. Ja sõber küsis, et ta miks sa nii tegid? Ta vastas, et... Ma andsin talle rohkem kui raha, ma andsin talle tagasi eneseusu. Aga kui Eesti on praegu, ma ei räägi siin nendest, kes vajavad psühhiaatrilist abi, andes oma panuse meie meditsiinitööstuse käibele ja rikastades sellega riiki rahaliselt, olles ise, noh, saad aru, et meil on...
Luues uut narratiive, muutes paradigmasid.
Ja, melanhoolse meestelaulu selts saab täiendust ja nii edasi. Kui me oleme harjunud sellega, et meid toetatakse, meile antakse almus siin ja seal, meie sõbrad tulevad appi, aga sõva ju, nagu klassikud ütlevad, see on ju välja suremine. Need
see on
suretamine,
välja suretamine. Abi, kallid sõbrad, pakun
meil
teile
lõpetada. Meil ei ole ju põllu, meie ei oska seda, meie, aga meil on S-Cube ja selle kurrat ka jätsime magnetiga, kruvidega ja antenne läinud lahti.
Abiks, mõelge natuke selle termini sisu üle. Abiks, ma ei mäleta, kes selle termini selliselt sõnastas või selgitas andis. Igal juhul abiks saab nimetada ainult seda, mis kindlustab ja toetab iseseisvust ja sõltumatust. Igasugune abi, mis muudab sind sõltuvaks, on käsitletav hoopis vastupidisena.
No meditsiini sellise tea näide, kui tohter teeb nii, et sa saad ise oma jalal ära minna, on see üks asi, aga kui tohter teeb nii, et sa tuled oma jalal, aga lähed karkudega, siis on, aga selle eest ta andis sulle need karkud tasuta, see on hindamatu meditsiiniline abi, eks ole? Ja siia lõppu võiks visata veel selle funksionaalse kirjaoskuse ja kirjaoskamatuse ja logorea teemal ka lakoonilise värgi. Harri, kes küsisin ka, et mis nüüd peaks tegema, on siukene hästi populaarne sõna, mida ma krooniliselt ei salli ja sellepärast kasutan ka igal pool. Kujutan teile ette, et sõdurid on kaevikus.
Nii.
Kõigil on püssid. Kõik võpatavad, kui mingisugune krõps käib. Kõik teavad, et ühe teatava riigi, teatava hullu juhi korraldusel kohe. Ja siis on tunda, et midagi juhtub. Kargab ligi leitnant või midagi taolist ja röögata. Poisid, panustage! Mida poisid peavad tegema? Kas ründama, põgenema või koha peal püksi?
Millegi pärast mul tuli see viimane variant esimesena. Ega sa ei ole seda kuskil kasutanud õige kirjast, mulle kohutavalt meeldis ühe viienda klassi õpilase kirjandis tehtud viga. Ta eksis õige kirjaga sõnal Eesti Vabariik. Ta kirjutas Eesti Vaba Riik. Ja õpetaja ei parandanud seda meelega ära.
Aitäh, Andres! Ma loodan, et me kohtume veel.
Teeme nii!
Mägral oli maja nii nagu vaja. See temalt võttis kogu tema aja. Juba tehti treppi, juba pandi voodrit, Mägra peres polnud ainsatki loodrit. Ei olnud mahti poes sabas seista, kõik mis majas tarvis ise valmis treista. Nõnda Mägra majas, kase metsa veres, tasaselt ja targu elukene veeres. Kuni ühel õhtul keegi äkki kloppis, ukse taga seisid kähri koerad troppis. Trügisid kõik sisse, pambud pandi maha, vaatasid siis ringi, korter pole paha. Miski siin ei klappi, hüüdis vana mäger. Kõik on korras, papi, vastas talle kähri. Ruum on veidju lahe, jääme veidiks siia. Oleks mõtet asja kakluseni viia. Kähkvõikuid on palju, neil on kihvad. Ühte peal veel kõigi rotti nahast rihma. Jäidki koeras maja, seadsid ennast sisse, oma korda võtsid sõpru korterisse. Aga Mägra pappi kõndis kohtu vahet, lootusest, et kohus nuhtleb seda vahet. aga kohtu saksaks oli vana hall karu, kelle kõik läks meelest, kes ei saanud aru. Aga pappisalt ründas kohtumaja, kuni tallas sisse suure laia raja. See ei ole teada, kuidas lõpeb kohus, aga rada loogleb praegu nii veel rohus. Pau, pau. Pau, pau. Pau, pau. Küll seal tehti. Pau, pau. Pau, pau. Pau, pau.
Saade on salvestatud 2017. aastal.